Qalampirda sport xabari. Ispaniyaning Real Madrid futbol klubi yozgi transfer oynasida 10 nafar futbolchisi bilan xayrlashishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Gol nashri xabar berdi. Garet Beyl, Isco va Barcelona mavsum oxirida jamoani tark etadi, chunki ularning shartnomalari 1-iyulda tugaydi. Real Madrid esa ularga yangi shartnoma taklif qilish niyatida emas. Bu klubga taxminan 60 million yevro tejash imkonini beradi. Tejalgan pullar PSG'dan Kylian Mbappe'ni sotib olish uchun ishlatiladi. Mbappe erkin agent sifatida Los Blancos safiga qo'shiladigan bo'lsa, bonus sifatida 50 million yevro ishlab olishni istaydi. Shuningdek, Real Madrid joriy yilning yozida qutulishga harakat qiladigan yana 4 nafar futbolchi bor. Bular Eden Hazard, Luka Jovic, Mariano Dias va Jesus Vallejo. Qolaversa, qirollik klubi transferlardan pul ham ishlab olishni xohlamoqda. Real Madrid rahbariyati Marco Asensio va Dani Ceballosni yaxshi pulga sotish mumkinligiga ishonmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.